I dag er damerne først blevet til lytterne først, og vi vil samle op på nogle af de mails, vi har modtaget fra jer lyttere de seneste måneder. I denne udsendelse skal det handle om alt fra statuer og hoppende bryster, til hvordan man finder den eneste ene, og hvad man stiller op, hvis ens mandlige kolleger får mere løn end en selv. Mit navn er Anne-Sophie Hermansen, og for at forstå jeres spørgsmål og dilemmaer bedre, har jeg naturligvis allieret mig med to af de klogeste mennesker, jeg kender, nemlig udlandsredaktør Anna Libak og præst Sørine Godfredsen. Velkommen til jer.
Mange tak.
Og
tak.
Velkommen til Lytterne Først. Før vi går i gang, har I læst 50 Shades of Grey?
Jeg tør jo ikke at indrømme det, men jeg har læst første bind, ja, i sin tid, da den kom.
Nej,
samme her. Du blev slet ikke nysgerrig, Sørine, og begyndte at undersøge, hvad handler det her om?
Nej. Jeg har kun læst første bind. Kun første bind. Jeg læste ikke videre.
Har du set filmen, Anna?
Anne-Sophia.
Ja. Det har du. Det har jeg da også. Jeg har også set opfølgeren, selvom den var dårlig, men jeg har læst første bind, og jeg sprang lige de første 70 sider over, og så kom man direkte ind i hans darkroom. Det var spændende. Hvordan kan det være, tror I, at der var så mange millioner af, det var særligt kvinder, der kastede sig over den her bog, som jo fik den lidt uscharmerende titel Husmorporno?
Det er fordi, at de store pornoplatforme, de er rettet mod mænd. Ja, det slår jeg bare fast, at det er de. Så må I to jo protestere, men ja. Jeg mener i den forstand, at der er benhård fokus på penetration, og det er der ikke i samme grad i 50 Shades of Grey. Der er sex på kvinders præmisser, og da den ikke er ellers særlig mange steder i det offentlige rum, jamen så kaster kvinder sig frødende over den i litteraturen.
I bogen der var der ikke nogen magiske væsener, men der var faste kønsroller, og så var der også masser af, som sagt, husmorporno. Den her appel alligevel til de mange. Altså ja, vi er nødt til at botanisere lidt i det. Altså mit gæt er, at det blev legitimt at have en bog fremme, selv i metroen og forskellige andre steder, fordi der var alligevel så mange, der læste den. Men ellers generelt har den her type litteratur jo været betragtet som underlødig eller dårlig litteratur. Sørine, har du et bud på, hvorfor samtiden pludselig blev grebet af 50 Shades of Grey og begyndte at interessere sig for bondage og smæk i den bare, og pigeren med fjer, og forskelligt andet, der får til at rydde.
Eftersom jeg slet ikke interesserer mig for sådan nogle ting, og det er en gåde for mig. Men man kan sige, at hvis man ser bort fra den her generelle forklaring, man kan give til mange ting, at noget bliver selvforstærkende, fordi alle pludselig går op i det, så er det vel bare også i høj grad det, at sex altid appellerer. Og det er sikkert, Anna har sikkert en pointe i, at der er en del kvinder, der synes, at der har ikke været nok skrevet til dem. Og at det mere er rettet mod mænd, og nu kom der endelig sådan et åndehul for det.
Jeg vil gerne sige, at jeg var på Weekendavisen på det tidspunkt, hvor de bøger kom, og det var ikke legitimt at læse dem. Jeg har ikke sagt til nogen på Weekendavisen, at jeg har læst dem. Lad mig indrømme det. Men der er jo på alle tidspunkter den type litteratur. Jeg kan huske, da jeg var lille, der hed det succesromaner, og jeg kan specielt huske en, jeg læste om en overlæge, og som scorede sygeplejersken, og jeg identificerede med sygeplejersken. Jeg kunne forestille mig, at det er svært at lave den slags bøger i dag, hvor flertallet af læger jo er blevet til kvinder. Så nu må der andre narrativer til.
Grunden til, at vi indleder lytterne først med en samtale, der handler om 50 Shades of Grey, det er, at vi har fået en mail fra en lytter, som er ret begejstret for en særlig genre. Prøv en gang at lytte med. Hun skriver: kære damerne, tusind tak for et dejligt program. I nævner ofte, hvor dejligt det er at læse bøger, og jeg er helt enig. Som ung og barn slugte jeg romance og fantasybøger, men i mine senere teenageår, de tidlige 20'er, stoppede jeg. Det føltes pludselig forkert at læse for fornøjelsens skyld, som om bøger kun måtte handle om selvudvikling eller studie. Alt andet gav dårlig samvittighed. Men for et års tid siden ændrede det sig. Jeg faldt tilfældigt over en romantasy-bog og blev betaget. Det ændrede fuldstændig mit syn på bøger, og jeg anbefaler nu genren vidt og bredt og oplever, at mange kvinder i slut 20'erne har været igennem den samme rejse. Fra læsehest til tørke til læselystens genfødsel. Så mit spørgsmål er, hvad er jeres holdninger til denne genre af bøger, som boomer lige nu? Hvorfor tror I, at så mange kvinder er begyndt at læse dem, og er der noget rigtigt og forkert at læse? Kærlig hilsen, Karolina. Lad os tage det sidste først. Findes der rigtig og forkert litteratur?
Der findes jo i hvert fald god og dårlig litteratur. Og så kan man jo være fræk og sætte lighedstegn mellem den dårlige og den forkerte. Og det er jo fordi, at det er ikke godt i et langt liv at læse en masse dårlig sprog og banale refleksioner og sådan karikerede handlinger og fremstillinger af mennesker. Så dårlig litteratur, hvis den altså virkelig er dårlig, er ikke, jeg tror ikke er godt for en i længden. Så jeg vil absolut altid sige, at der er en sondring mellem god og dårlig litteratur, og man skal altid stræbe efter den gode.
Men er det ikke bare godt at læse? Kunne man ikke godt anlægge den synsvinkel også, selvom det så er
jo, det vil jeg godt gå med til et stykke vejen. Det er altid
litteratur.
Godt at læse, men det er ikke godt at læse det samme hele livet. Så man skal ligesom bevæge sig videre op til næste stadie. Hvis man starter meget lavt nede, så er det en god idé at stræbe efter at blive mere ambitiøs med det, man læser.
Er du enig i det, Anna?
Ja, det er. Jeg kan fuldt ud tilslutte mig det, Sørine har sagt. Jeg mener også, at man skal holde sig fra litteraturens fast food i det omfang, man kan. Man kan sige, folk skal jo heller ikke spise slammad hele tiden, men hvis alternativet er, at de ikke får noget at spise, så er det godt, at de spiser selv slammad. Og det siger jeg, fordi min datter med stor begejstring har omtalt et værk, der hedder Fourth Wing, som er romantasy. Det viser sig, at alle hendes veninder har læst det. Det er en rigtig page-turner, og jeg tror ikke, at det er en god bog i klassisk forstand. Men børn, de læser ikke særlig meget i dag, ikke med særlig stor begejstring. Og derfor så vil jeg sige, jeg hilser det velkommen på de præmisser.
Har du et bud på, hvorfor netop den genre appellerer så meget, altså både til din datter og også hendes jævnaldrende? Hvad er det, de finder i de bøger?
Altså for et par år siden, måske endda længere, så udgav seksologen Sara Skaarup en bog, der hed den Lyserøde Luftkasteller, tror jeg den hed. Og den handlede om, at hun har rigtig mange kvinder i sin praksis, der går rundt og drømmer om prinsen på den hvide hest, der slår benene væk under dem. Og det, der jo er i romantasy, det er stærke kvinder, der alligevel må bøje sig for kærligheden. Og hvem er det så, de forelsker sig i? Jamen altså, det er en vampyr, eller måske kan det endda, jeg har ikke selv læst de bøger, jeg tror det er, altså alle mulige sære væsner, der er mørke, farlige og erotisk dravende. Og der kan man sige, at hvis man læser en socialrealistisk roman om et rigtig dumt svin, som hovedpersonen ikke kunne modstå, så ville man have svært ved bagefter at vedstå sine følelser, mens man læste den bog. Det er nemmere at forelske sig i et dumt svin i form af en vampyr. Og hvad vil jeg sige med det? Jamen, jeg vil sige, at der er mange kvinder. Det er jo det, der stod i den bog af Sara Skaarup. Der er betaget af ideen om, at der bare kommer en mand og vælter deres liv fuldstændig omkuld på en fysisk meget manifest måde.
Men det er interessant, de pointer, du kommer med, fordi nu vender jeg lige kort tilbage til 50 Shades of Grey. Altså, Mr. Grey er jo også en afstumpet figur, som jo så møder en kvinde, som forunderligt nok er jomfru, selvom hun er midt i 20'erne eller et eller andet, og hun er veluddannet, og hun møder op på hans kontor og skal jo så skrive en artikel om det her utroligt spændende erhvervsmenneske, som jo så viser sig at have nogle kæmpe store tilknytningsproblemer, og han er jo kun i stand til én ting, og det er hård sex. Han evner simpelthen ikke intimitet, altså at udvise kærlighed, og alligevel hænger hun på, fordi hun er overbevist om, at bare hun dog med sin kærlighed og sin ømhed kan forvandle ham og gøre ham til et helt menneske. Jeg tror aldrig, du vil tænde på den slags, Sørine, men ikke desto mindre, så kan man bare sige, heller ikke dig, Anna, altså, men så kan man sige, at det er en ret vedholdende kliché, ikke desto mindre i en vestlig kultur, og også i Danmark, selvom vi er så ligestillet, eller kan man sige, måske netop derfor har det så stor en attraktion at finde det her menneske, som egentlig ikke virker som om, at han vil bolde sidelæns, var jeg lige ved at sige, undskyld mit frisprog, men som egentlig vil have en interesse også i at være den dominerende han.
I hvert fald så kan man da tolke det som et tegn på, at der er noget i mange kvinder, som har den der længsel, uanset hvor meget vi bevæger os i retning af ligeværd og enshed og udfasede roller, han har sagt, at så tror jeg, der er en urlængsel i mange kvinder, efter meget som Anna beskriver, at møde den der, det menneske, som både kan dominere en, men som jo også i sidste ende vil kunne beskytte en.
Og derfor kan man heller ikke beskylde feminismen for det, netop fordi det er en kvindelig urdrøm.
Men lad os lige vende tilbage til det her med genre. Altså, hvem er det egentlig, der bestemmer, hvad der er god og dårlig litteratur? Er det læserne, er det kritikerne, eller er det historien?
I sidste ende er det selvfølgelig historien, fordi der vil det jo vise sig, hvilke værker, der står tilbage. Men når det er sagt, så synes jeg, det er ret væsentligt, at vi ikke underminerer anmelderrollen og dette, at der sidder fagmennesker og siger nogle ord om de ting, der bliver udgivet. For jeg er meget glad for, at vi har nogen med særlig indsigt, som bedømmer litteraturen, så det ikke bliver sådan en virkelig flad demokratisk holdning. Alle kan læse, hvad de vil, det er ikke det. Men ligesom alt muligt andet af det, vi omgiver os med, så er det rart at få nogle ekspertkommentarer til, hvad der er god kvalitet.
Det vil jeg umiddelbart sige ja til med det forbehold, at der jo har været tendens til tidligere, og i særlig grad før digitaliseringen af samfundet, hvor der pludselig virkelig blev konkurrence i anmelderiet. Men der har været en tendens til, at nogle kritikere, man kunne i hvert fald have den mistanke, lovpriste et værk, hvis det var svært tilgængeligt. Og det kan man ikke længere slippe afsted med, og vi ser, at anmelderne heller ikke er autoriteter længere. Der er kommet utrolig mange bogbloggere, som har lige så stor rækkevidde og måske endda større end avisernes anmeldere, og TV har jo givet helt op på litteraturstoffet, ikke? Så jeg vil sige, hvem afgør det i dag? Jamen, hvis vi ikke taler om, hvem der bør afgøre det, men hvem der rent faktisk afgør det, så vil jeg sige, at det i højere og højere grad bliver bøgernes salgstal, der afgør det.
Der er i hvert fald været en bevægelse fra, at engang der var det historien, der afgjorde det, for det var de historier, der var levedygtige og som kunne fortælles videre generation efter generation, som altså fortsatte med også at være præsent i folks sind til, at det var anmelderen i høj grad. Og så kan man så sige, at nu begynder bogbloggerne også at sætte sig på markedet. Jeg er selv ret liberal overfor, hvad det er for genre folk, de læser. Jeg er meget begejstret for, bare de læser, men til enhver tid vil jeg da anbefale dem at læse nogle bøger, altså, hvor der også er vist, at de sådan set har en kvalitet indbygget, og det ikke kun er for underholdnings ved din. Men jeg er ikke personligt en, der ser ned på, om der så er magiske væsner og vampyrer og andet, for jeg var jo selv også kæmpe fan af Game of Thrones. Og der er jo både zombier, og der er jo også nogle flyvende drager og lidt af hvert. Godt, vi siger tak til Carolina for at have sendt os en mail, og vi går videre til den næste mail. Jeg er en mand-mand. Jeg er borgerlig. Og i en af jeres udsendelser, der taler I om, at unge mænd ikke har ældre gode mænd at se op til. Men de undlader fuldstændig at definere, hvad en god mand er. Kan I ikke komme det lidt nærmere? Jeg synes, I er på rette vej, når I ikke sætter lighedstegn mellem Andrew Tate og Jordan B. Peterson. Tak fra Allan. Vi kunne heller ikke drømme om at sætte lighedstegn
mellem Jordan B. Peterson
og Andrew Tate. Hvad er en god mand for dig, Sørine?
Jamen, jeg synes, en god mand meget gerne må være bevidst om sin maskulinitet, altså være stolt af at være maskulin. Han skal være handlekraftig, og han skal være ganske meget vigtigt hævet over vores tids optagethed af netop alle de spørgsmål, vi sidder med nu. Fordi hvis en mand går rundt og hele tiden måler sig i lyset af, hvad er definitionen på en dejlig og rigtig mand nu, så vil han nok gå en lille smule i handlingslammelse, og i hvert fald blive temmelig forvirret, fordi der er så mange modsatrettede signaler. Så en mand er jo først og fremmest en, som er meget bevidst om, at han er mand og ikke kvinde, og at han er maskulin, handlekraftig, trofast.
Der er jo heldigvis stor forskel på, hvad kvinder synes er en god mand, og det siger jeg heldigvis, fordi der er mange forskellige mænd. Men de egenskaber, jeg vil knytte til en god mand, det er nøjagtigt de samme egenskaber, som jeg vil knytte til en god kvinde. Det er nemlig, at man interesserer sig for verden. Jeg synes, det er utrolig erotisk, hvis man er grebet af et eller andet, og det kan være en hobby, eller det kan være sit arbejde, men det, at man synes, at livet er fuld af muligheder og er interessant at leve, det er dragende for andre mennesker. Så synes jeg til gengæld, det er skrækkeligt afafrodiserende, at folk er selvoptaget. Vi er alle sammen selvoptaget, det er jeg også. Jeg beundrer folk for at kunne beherske det, og det beundrer jeg særligt hos mænd, der måske nogle gange har sværere ved det end kvinder. Nej, det kunne jeg ikke være bekendt at sige. Og så det sidste er, at det må ikke være nogen, der sparker nedad. Det skal være en, der er god ved børn og dyr og kvinder.
Anna, har du hele tiden syntes det, eller har du fået mere blik for det med årene, at en mand også skal have det her omsorgsgen, altså over for dyr og ældre og børn og andet?
Man kan sige, at jeg er blevet mere opmærksom på, at det ikke er givet, at mænd kan lide børn. Og her tænker jeg ikke bare på egne børn, dem kan de fleste mænd heldigvis lide, men andres børn i det hele taget, det kan min egen mand godt, og det der er jeg opdaget, at det andre har det svære med børn, og jeg synes bare, at det er en smuk egenskab at kunne lide børn, fordi så kan man også lide livet, man kan lide menneskene.
Jeg har fået mere blik altså for det her med venligheden og ømheden og følsomheden med årene. Det synes jeg ikke, jeg havde ordentligt blik for, da jeg var yngre. Der tror jeg, jeg måske sad lidt mere fast i en kliché om, hvad en mand skulle være. At det er noget, der først er kommet til mig efterhånden, som årene er gået, og desværre også årtierne. Og jeg vil ønske, at jeg var kommet frem til den erkendelse noget før. Jeg kan illustrere det med et billede fra Matador. Fra at være fascineret af en Jørgen Varnes skikkelse, som jo er ham, der kommer sejlende ind og er charmerende og egentlig begejstrer folk omkring sig, og så også ender med at gå i druk, til at i dag er jeg nok mere fascineret af en Christen Skerns skikkelse, som er sådan en, man bare ved er ordentlig og stabil og loyal, og sørger for at holde sammen på tingene. Har du også, Sørine, fået mere blik for ømheden eller sårbarheden eller følsomheden hos mænd, som årene er gået?
Det er nok ofte en udvikling, man kan komme ind i, fordi man vil tænke mere sådan i klichéer og skabeloner, når man er ung. Men det er meget sjovt, for i det, du siger, at du er blevet vokset lidt fra den her kliché af en mand, der tænker jeg, det var faktisk den mand, jeg skitserede lige før. Det var alle de her kliché-egenskaber, og dem sætter jeg faktisk højt, det må jeg indrømme. Og så er jeg altid også, håber jeg, bevidst om, at alt det, at det andet skal også være inde bagved. Men at det, der kendetegner en mand for mig, udover de følsomme og det forstående, og som jeg opfatter lidt som noget, der selvfølgelig skal være i mennesker, at det er altså, at der også er en meget stor evne til at handle og være modig.
Til det her med at være en god mand, der hører det jo også tit, at man skal være beundringsværdig. Kan man godt være en god mand og beundringsværdig, hvis man har begået fejl?
Det synes jeg godt, hvis man indrømmer de fejl, og selvfølgelig afhængig af, hvad for en type fejl det er. Der har jo været en række mænd, andre har beundret, offentligt kendte mænd, som har begået fejltagelser, de ikke er blevet tilgivet. De er i hvert fald forsvundet fra offentligheden fuldstændig. Men jeg kunne godt tænke mig at tilføje, for også at være ærlig, fordi nu sad jeg og sagde meget smukt, de her egenskaber gælder både for mænd og kvinder, og i virkeligheden kan jeg falde på alle, der er på den måde. Altså jeg kunne godt tænke mig at kvalificere det lidt, nu hvor at Sørine, hun siger, at de mandlige egenskaber, dem kunne hun også godt lide. Så vil jeg godt sige, at hemmeligt har jeg altid forventet af en mand, at han var praktisk anlagt. Og jeg har ikke lyst til at sige det højt, fordi jeg ved, at dermed er der en masse mænd derude, der bliver vrede på mig. Men jeg tror faktisk, at hvis jeg stod over for en mand, der ikke kunne sætte en lampe op, eller ikke kunne skifte olie på en bil eller et eller andet, altså den slags ting, der opstår, ikke? Hvor man har brug for en mand, så ville han dale i min agtelse, og jeg siger det egentlig med skam, men sådan er det bare.
Jeg vil godt dele den skam, for jeg havde på et tidspunkt også den forestilling, at det faktisk ikke var særlig mandligt at tage sig af sine børn og være på barsel og gå rundt med barnevognen omkring søerne og egentlig tage det ansvar. Jeg synes, det var en lille smule usexet, og jeg synes, det var udtryk for, at man var undertrykt som mand af kvinden. Jeg blev klogere, lad mig bare sige det på den måde, og sådan har vi jo også løbende nogle selvopgør, netop når det kommer til de klichéer eller forestillinger, vi har om det andet køn. Har du nogensinde haft sådan en forestilling, Sørine, som du har skammet over, ligesom os andre?
Det kan jeg ikke lige på stående fod sige, men jeg kan sige, at men vi har jo set en mand falde ned i vandære, og bliver nok aldrig stand til at rejse sig igen. Og jeg tænker på Bill Clinton, fordi han er en mand, som jeg faktisk har beundret meget, da han kom frem som præsident i sin tid. Men den fejl, han begik ved at have den affære med praktikanten i Det Hvide Hus, og endnu værre, lyve om det bagefter, det er simpelthen så stor en fejl, at hans mandighed, den er opløst i dag. Så når du spørger Sofia, om man kan begå en fejl som mand, som ødelægger mandigheden, ja, det kan man, og især når man ikke vil stå ved det og prøve at lyve sig ud af det. Det er noget af det laveste og mest umandige, der findes. Det er det der med at ville krybe ud af bagdøren og ikke stå ved sine egne handlinger.
Der var jo ikke mange, der gav opbakning til Monica Lewinsky dengang, fordi datidens feminister synes jo også, at Bill Clinton han var et stort intellektuelt sexsymbol. Så de bakkede jo ikke op om hendes oplevelser. Anderledes havde det jo bestemt set ud i dag. Der tror jeg, han havde været en færdig mand, altså hvis de historier var kommet frem. Det har vi i hvert fald set før. Opsummerende nogle værdier, som et godt mandligt forbillede bør stå for.
Sørine nævnte ordet ordentlighed. Det vil jeg gerne tilslutte mig. Ordentlighed i den forstand, at man hjælper andre også, når man ikke behøver. Og med det mener jeg, at man sidder i bussen, der kommer en gammel dame ind, du rejser dig, selvfølgelig gør du det. Eller der er en dame, der slæber afsted med sin tunge kuffert, der er ved at sejne under byrden, du griber ind og hjælper, selvfølgelig gør du det.
Kan vi ikke godt få gentlemanen tilbage?
Lige altså, præcis.
Fordi der er faktisk en ret sexet kvalitet der, som jeg synes er, har været lidt underdrejet eller forsvundet.
Ja, og det er interessant, fordi de ting, Anna ridser op nu, som hun gerne vil have en mand gør, er jo også det, som manden i en del af kvindefrigørelsen har fået at vide, at han skulle holde op med. Fordi det var nedværdigende for en kvinde at skulle have hjælp af en mand. Og det der med at holde døren var jo nærmest opfat som en krænkelse.
Der eller trække stolen ud.
Træk stolen ud. Der tror jeg også, at langt de fleste kvinder kan godt lide det, at en mand forstår at være galant og gøre de der ting. Det synes jeg kunne være strålende, hvis det fik en virkelig en renaissance.
Jeg kan godt lide, hvis min mand holder døren for mig. Jeg kan også godt lide, når han bærer poserne. Han behøver ikke at gøre det. Jeg kan sagtens klare de der ting selv. Det ved han også godt. Og netop derfor synes jeg, det er en vidunderlig kvalitet. Vi har fået en mail fra Else, der er 64 år. Kære jer, for snart 5 år siden røg jeg ind i en af de lussinger, livet giver. Det, der har overrasket mig mest og værst, er min familie og venners reaktion på, at fru Evigt Overskud ramte et breaking point. Jeg er den største fan af Bibelens budskab om tilgivelse, men må erkende, at de mennesker, jeg har anset som venner, har en helt anden oplevelse. I min optik bør vi være betingelsesløse i kærlighed. Jeg vil så gerne finde tilbage til evnen til tilgivelse. Jeg har rakt hånden frem. Semisucces. Har I kloge kvinder et bud på, hvordan jeg kan slippe følelsen af svigt og vrede?
Ja.
Har vi et bud på, hvordan kan man slippe følelsen af at være blevet svigtet af sine nærmeste?
Jeg synes, hun skal passe lidt på med at operere med sådan nogle meget absolute kategorier. Altså betingelsesløs kærlighed og absolut tilgivelse. Det er meget store krav at sætte både til sig selv og til andre. Og hvis det er sådan, hun forestiller sig, at andre mennesker skal elske hende betingelsesløst, uanset hvad hun måtte sige eller gøre eller har oplevet, så vil hun måske ofte blive skuffet over dem, hun kender, fordi at det er ikke ret mange mennesker, der kan. Og en anden ting, jeg godt vil understrege, det er, at det er meget, meget ofte, jeg får blive opsøgt af mennesker, som siger til mig, at de er ked af, at de ikke kan tilgive nogen, der de synes har gjort dem ondt. Og der prøver jeg altid at sige, at forestillingen om, at man skal kunne tilgive alt, det er en moderne misforståelse. Det kan mennesker ikke gøre, og vores opgave er jo at finde det leje, hvor vi kan være til stede i verden med bitterhed og vrede, som hun taler om, uden at det bliver et spørgsmål om, det skal simpelthen fjernes fra mit sind, jeg bør kunne tilgive, så det er væk. Det er det ikke. Det skal finde sin plads inde i hende.
Det, der jo også kan være ens problem, det er, at dem, hun ønsker at tilgive, ikke anerkender, at de har gjort noget forkert. Jamen, de er sådan set lige glade med, om hun tilgiver dem eller ej. Det hun nok bliver nødt til at gøre, hvis hun virkelig, virkelig føler sig svigtet, det er at sige det til dem. Fordi det er forudsætningen, at de er klar over, at hun går rundt og har den følelse. Og hvis det så viser sig, som jeg har mistanke om, at de ikke føler, at de har gjort noget forkert, så må hun så afgøre med sig selv, om det er sådan en pine for hende at have dem i sit liv, at hun bliver nødt til at finde sig nogle nye nærmeste, om man så kan sige. Hun bør dog, for det er så langt, som man normalt kan nå med mennesker, ikke kræve nødvendigvis, at de anerkender deres skyld, men bare, at de anerkender, at hun er blevet ked af det på baggrund af noget, hun mener, de har gjort. Det er normalt så langt, som man kan komme med andre mennesker. Men jeg vil sige, at jeg vil tro, at de fleste af os har prøvet at tage afsked med nogen, som vi ville have håbet, vi kunne have været sammen med altid, men ikke længere kan, fordi vi føler os skuffet.
Hun skriver jo også, at hun har forsøgt at række hånden frem, men at det er ikke noget, hun har haft succes med. Har vi et godt råd til, altså, hvordan hun vil kunne sige til dem, hvad det er for en oplevelse, hun har haft, på en måde, hvor hun samtidig åbner sit hjerte for, at de kan altså have oplevet det fuldstændig modsat?
Man skal jo altid være varsom med at række ud med den der bagtanke, måske lige frem af den synlige i hendes stemme, at hun er meget, meget krænket, og hun forventer, at de falder på knæ og siger undskyld.
Måske er det meget nyttigt, at hun forinden gør op med sig selv. Kunne det tænkes, at det var mig, der tog fejl?
I hvert fald delvis tog fejl, og måske overdriver deres reaktion. Man er nødt til at have de der nuancer med, hvis man vil række hånden ud og starte en samtale om den slags.
Else er 64 år, og er det rigtigt, at det er svært at få nye venner sent i livet?
Jeg synes det ikke. Jeg synes, at det er svært at få tid til at passe nye venner. Men det er jo ikke os alle sammen, der er lige, udadvendte. Så for nogle mennesker er det vanskeligt. Og der er ikke anden vej end at melde sig ind i nogle fællesskaber, hvor man kan være sammen med folk om et eller andet, som begge parter går op i. Altså, man kan jo ikke sidde over for et andet menneske, som man kun kender perifert, og så beslutte sig for, at nu skal vi have varme følelser for hinanden. Det er jo noget, der udvikler sig, når man gør ting sammen. Så mit bedste råd vil være, at man melder sig til noget, der interesserer en, hvad enten det så er sport eller foredrag, eller at være besøgsven på et plejehjem, eller stå i en Røde Kors-butik. Helt sikkert vil man på et eller andet tidspunkt møde nogen, man kan lide.
Jeg synes faktisk også, det er sværere for venner, når man bliver ældre, fordi at der er jo en længere og længere historie at sætte andre mennesker ind i. Så det her med at tro, man kan få meget, meget nære venner, når man er langt op i årene, det tror jeg faktisk er lidt at skyde over målet. Men man kan få dejlige bekendte, og man kan ved nogle gange, kan det bare passe sådan sammen, at man lynhurtigt bliver meget nære venner.
Det er uenig med dig, Sørine. Jeg tror, at ligesom man kan få store forelskelser hele livet igennem, hvis bare man åbner sig for det, så tror jeg altså også, at man kan få nye venner. Selvfølgelig vil man ikke have den samme historik, fordi man jo ligesom ikke har kendt hinanden i så mange år. Men jeg har altid haft det sådan, at den her forestilling om, at venner det er noget, man får gennem uddannelsesinstitutionerne, og så er det i løb ellers mere eller mindre kørt. Man kan sagtens få det via arbejde, via fritidsinteresser, via foreninger, via at man deler interesser. Jeg synes personligt, at jeg har fået nye venner, i hvert fald frem til den dag i dag, hvor jeg er 53 år, og det er jo også blandt andet, fordi jeg holder mig meget åben over for det. Så jeg ville være ked af det, hvis det var sådan, at den sidste kærlighed, den for længst altså var sejlet afsted, hvis ikke man har fundet den midt i livet eller senere hen. Og det er det heller ikke, når det kommer til venskaber. Else, du kan sagtens gå ud og få nogle nye venner.
Det vil jeg godt støtte, fordi jeg vil faktisk mene, at på nogle måder kan man godt forestille sig, at det endda bliver lettere med alderen. For når man er ung, så knytter man sig til dem, der er tæt på en, dem der er mulighed for at knytte sig til, dem man går i skole med, for eksempel. Når man er ældre, så ved man, hvad det er for egenskaber, man leder efter hos et andet menneske, for at man ligesom kan føle, at man har noget til fælles. Altså, Sørine, for eksempel dig, du ved nu, at kristendommen spiller så stor en rolle for dig, så det måske ville være svært, hvis du mødte en, der var proklameret ateist og havde behov for at sige det til dig ret tit.
Ja, det kan godt være. Jeg tror nu og håber, at man kunne kommunikere alligevel, men du har ret. Man kender sig selv så godt og ved, at der er nogle veje, man ikke overgår at bevæge sig ud af. Det har du fuldstændig ret i, og det må jeg medgive. På den måde kan det måske være lettere. Men når jeg siger, at man har en lang historie, så er det fordi, jeg har sådan en fornemmelse af, at historien er mig. Og hvis jeg skal, altså min personlige historie, og hvis jeg skal involvere et andet menneske i det, så kræver det næsten overnaturlige evner at få det hele fortalt rigtigt.
Men det er jo det, man gør også indledningsvis i et venskab, at det er jo ligesom en forelskelsesfase. Og det er jo derfor, at venskaber er jo også blevet sammenlignet med en platonisk form for kærlighed, hvor det også ofte er sådan en meget intensiv periode til at begynde med. Og så efterhånden så finder de så sit lidt mere hverdagsagtige leje. Tværtimod havde jeg egentlig sværere ved at få venner, da jeg var yngre, for jeg havde sværere ved at identificere, hvad er det egentlig, der er et langvarigt og et godt venskab. Det synes jeg er blevet nemmere. Vi har fået en mail også fra en, der kalder sig den åbenbart snærpede homo. Hej med jer. Jeg arbejder i finansbranchen, og de er ikke så strikse med dresskoden, og så alligevel. Sidste år var der en pige til et møde, som sad på en hoppebold. Det vil sige, hun hoppede, så der var bryster op og ned af bunden af Teams. Selv som homo var det ret distraherende. I dag så jeg hende så i nederdel, hvis man kan kalde noget, der slutter en tredjedel nede på låret for det. Men kan man overhovedet sige noget til folk længere om deres påklædning? Jeg var tidligere et sted, hvor en anden gik under navnet Miss Hulkort. Det stoppede dog, da hun blev gravid, så kunne de stakkels minikjoler til sidst ikke dække mere. Men jeg husker tydeligt, hvordan heteroseksuelle mænd nærmest tabte underkæben, når de gik imod hende eller op ad trapperne. Som sagt, hilsen den åbenbart snærpede homo. Kender I udtrykket hulkort?
Nej.
Nej.
Jeg har også lige måtte undersøge det. Det er en betegnelse for en lårkort, som er mere end lårkort. Altså, som er meget, meget, meget.
Så lærte vi det.
Kort. Hans spørgsmål er, går kvinder egentlig generelt for udfordrende klædt?
Det er meget stort at sige det på den måde, men en del kvinder, synes jeg, går for udfordrende klædt. Og jeg er også snærpet. Og jeg synes, at der har udviklet sig en alt for stor tendens til at vise rigtig meget af sin krop i det offentlige rum, og det bryder mig ikke om. Jeg synes, menneskekroppen kan være meget intimiderende, og jeg har ikke lyst til at se andre fremmede mennesker uden ret meget tøj på. Så jeg er helt enig med ham, at der er sket et frisindsskred, som ikke gavner det offentlige rum eller vores syn på hinanden.
Så det er, gælder det også stumpebluser?
Bestemt.
Crop tops?
Helt sikkert.
Hvordan ser du på det, Anna? Du er på en arbejdsplads, hvor der også er mange medarbejdere i forskellige generationsgrupper. Nu skal vi ikke tale om din arbejdsplads, men bare sådan abstrakt. Synes du at kunne se, at der er en generationskløft, når det kommer til påklædning? Går yngre mere udfordrende klædt end ældre? Eller måske omvendt. Måske kunne det være de ældre, der er ramt af lidt mere frisind.
Jeg tror, at de unge på mit arbejde vil blive rasende, hvis jeg siger, at de går mere udfordrende klædt, end jeg selv gør. Fordi jeg går jo også tit i stramt tøj. Så de går egentlig ærbart klædt, vil jeg sige. Men når jeg kører hjem på cykel af Vesterbrogade, så er det tit, jeg ser yngre kvinder, altså kvinder under 20, vil jeg faktisk sige, som har de her mavebluser på, eller også sådan nogle hot pants, og dyb, dyb kavalergang, hvor man kan se det meste af brysterne. Og de er sexet.
Synes du, det er stødende?
Nej, jeg synes, det er sexet. Og det gør, jeg også synes på en måde, det er farligt. Altså, jeg synes faktisk, det er farligt. Altså, det er jo ikke mig, de bliver overfaldet af. Men når selv jeg har lyst til at sætte tænderne i dem, ikke, så kan jeg jo ikke lade være med at tænke på, hvor mange andre der også har det. Og derfor ville jeg ønske, at de var mere opmærksomme på, hvilke signaler de udsender, fordi man er altså meget, meget lækker, når man er under 25. Det er man altså.
Men en ting er jo, hvordan folk går klædt privat, altså også for så vidt i det offentlige rum, men på arbejdspladsen. Altså, bør der gælde nogle mere strikse regler, så man ganske enkelt ikke bliver distraheret af hoppende bryster og mishulkort og alle mulige andre ting?
Ja, bestemt. Altså, jeg går meget ind for tøjregler på arbejdspladser, hvor man fra øverste hold har en holdning til, hvad man gerne vil have, at ens medarbejdere repræsenterer, og at man ikke har en situation, hvor folks udseende og påklædning distraherer koncentrationsevnen eller alene det at arbejde sammen. Der er også nogen, der ikke har lyst til at gå tæt på et menneske, der er meget sparsomt påklædt, for det kan simpelthen være ubehageligt. Jeg synes, det er meget ubehageligt.
Men ser vi ikke ned i en generationskløft her, altså, som er nærmest billedgjort af en crop top, fordi i en yngre generation, der tror jeg, de fleste synes, det er helt normalt at tage stumpebluser på. I vores generation, nu er det jo ikke bare, fordi vi selv er lidt oppe i årene, og sjældent derfor kan bære heller en stumpebluse. Er der ikke også noget med forholdet netop til den her beklædningsgenstand, som har ændret sig? Fra at tidligere, der var det noget, der var meget privat, hvor man så også viste masser af kød, til at i dag, altså der er det en beklædningsgenstand på linje med et par shorts eller en kjole.
Fuldstændig, men det er jo fordi, vi har haft fire bølge feminismen, hvor de har defineret sig som sexsubjekter i stedet for sexobjekter. Det vil sige, de vil have retten til at være sexet og selv bestemme, om andre må reagere på dem, ligegyldigt hvor sexet de er. Og det er jo altså, det er også tegn på intellektuel uformodenhed, vil jeg sige. Fordi hvorfor stiller de ikke selv det spørgsmål? Hvordan kan det være, at alle os, der kæmper for at være sexsubjekter, vi er så langt fra at være 80 år gamle? Med andre ord, hvorfor er der ikke nogen 80-årige, der melder sig til den her bevægelse? Det er fuldstændig ligesom med den der bevægelse, der var for nogle år siden, hvor nogen, der kæmpede for, at kvinder skulle være topløse i svømmehallerne. Så gik man ind og så på dem, så tænkte man, okay, hvis jeg havde de babser, så ville jeg også kæmpe for det. Altså, jeg vil sige, at hvis man skal have sådan nogle standpunkter, så skal man forpligte sig til, at man lover at gå uden BH eller med mave, bluse og hotpants, indtil man bliver 80. Og vi andre holder øje.
Det er virkelig en god pointe, også fordi det afslører, at de mennesker, som ideologisk begrundet går ud i det offentlige rum meget lidt påklædt, de gør det i høj grad, fordi de godt ved, at de er lækre.
Hvad skal man gøre, hvis man er på en arbejdsplads, hvor der ikke er en dresscode? Altså, kan man tillade sig at sige noget til folk, hvis det er meget distraherende for en, at de ikke har så meget tøj på?
Ikke hvis man er en mandlig chef. Det vil jeg godt nok ikke gøre. Altså, det har MeToo-bevægelsen betydet, at hvis du er en mandlig chef og går hen og siger til en praktikant, du kan simpelthen ikke have den bluse på, du har en alt for synlig kavalergang, så går hun op til HR, og så er det ikke hende, der bliver bortvist, men chefen for overhovedet at have tilkendegivet seksuelle impulser i anledning af en praktikants påklædning.
Men det er chefen. Hvad så, hvis man er kollega?
Jeg vil sige, at hvis man virkelig har det som et problem i sin hverdag, så vil jeg håbe, og jeg vil have stor respekt for, at man gjorde det. Gik hen og sagde, du skal vide, at du skaber en meget speciel atmosfære omkring din skikkelse ved at gå klædt på den måde, måske lidt blidere formuleret, og at det kan have konsekvenser for, hvordan vi kommunikerer med hinanden. Jeg vil virkelig ønske, at jeg selv gjorde det, hvis det skete.
Men jeg tror, at det vil være en ret forudsigelig shitstorm, hvis der er særligt en mand, der går hen til en kvinde og beder hende om at være varsom og opmærksom på sin påklædning, for vi husker jo godt, hvad der var, der skete for nogle år siden med hele den der crop top gate, hvor der var en skoleleder, der bad altså de yngre unge om at tænke lidt over deres egen påklædning. Han fik jo nærmest hele nationen på nakken. Ikke os, der er meget borgerlige. Altså, vi bakkede op om, at der må også gælde nogle andre regler, når man er sammen med andre mennesker, end når man er ved stranden eller bare privat. Godt. Har vi flere ting, vi gerne vil sige til den åbenbart snærpede homo?
Altså, det vi gerne vil sige til de unge piger og til støtte for den snærpede homo, det er, at der er en grund til, at der i retsplejeloven står, at dommere for eksempel, de kommer ikke i crop top. De kommer heller ikke med religiøse symboler, og de kommer heller ikke med badges, hvor der står atomkraftværk. Nej, tak.
Tak for mail, i hvert fald til den ikke særlig snærpede homo. Vi har fået en mail, der handler om ligestilling og diskrimination. Jeg er mor til tvillinger på 2 år og arbejder fuldtid. Jeg er enormt struktureret, jeg deler ansvaret med min kæreste, og vi har en barnepige, som henter børnene 1-2 gange om ugen. Det har jeg valgt, så jeg kan levere på mit arbejde, som til tider kan være krævende. Min indsats bliver altid rost af ledelsen, og partnerne vil altid gerne arbejde sammen med mig. Alligevel har jeg fået en bonus, der er halvt så stor som mine 2 mandlige kolleger. Vi har samme ansvar, jeg har endda 1 års anciennitet mere end dem. Jeg er ikke i tvivl om, at jeg har leveret på samme niveau. Firmaets øverste chef, som ikke har noget med bonusuddeling at gøre. Han sagde, at det var, fordi jeg var blevet mor, og at jeg jo derfor led af kronisk ammehjerne, og nu hellere ville være et andet sted. Han ville til enhver tid hellere ansætte en uden børn end en med børn. Ledelsen, som er ansvarlig for bonusuddeling, har officielt begrundet min forfordeling med nedsat fleksibilitet i forhold til tidskrævende afleveringer. Jeg troede, vi havde ligestilling. Hvordan vil I håndtere sådan en situation? Venlig hilsen, Benedikte. Hvad vil I gøre, hvis I var Benedikte?
Umiddelbart lyder det jo som en noget underlig arbejdsplads, så man får næsten lyst til at sige, at hun skulle søge sig et andet arbejde. Når det så er sagt, så er der jo virkelig et dilemma for rigtig mange kvinder, både at kunne være i stand til, synes man selv, objektivt at vurdere, leverer jeg det samme som dem, der får mere i løn end mig, og så at være en af de få kvinder, der kan banke på døren og forhandle sin egen løn op, hvad jeg også selv er elendig til. Det kan man så heller ikke i folkekirken, men hvis jeg nu lød, som om jeg var et sted, hvor man kunne den slags, så ville jeg heller ikke gøre det, fordi jeg, som mange andre kvinder, har kvaler med at sætte pris på min egen værdi. Men umiddelbart, så vil jeg sige, at de meddelelser, hun har fået fra den ledelse, lyder nærmest suspekte.
Jamen, det undrede jeg mig egentlig også over. Altså, om en medarbejder overhovedet må tale sådan, eller en leder overhovedet må tale sådan til en medarbejder. Altså, at hun lider af kronisk ammehjerne, og hellere vil være et andet sted, og en hel masse andre, som altså, i virkeligheden er grovheder. Men jeg synes, hun skal roses for at gå derhen og spørge, hvordan kan det være, at jeg ikke har fået en lige så stor bonus?
Det skal hun også.
Det første, hun skulle gøre, det er at gå ud fra, at når han siger sådan til hende, så er det sådan, han taler, så har han også sagt det til andre kvindelige medarbejdere, ikke nødvendigvis det samme, men på anden måde verbalt forulimpet dem. Og det, hun så gør, det er, at hun samler en række kvindelige medarbejdere, og så laver de en skrivelse, og så går de til ham, i hvert fald hvis de gerne vil beholde deres job, for de kan også gå direkte til fagforeningen, hvis det er overenskomstdækket. Mm. Men lad os nu sige, at de gerne vil beholde jobbet, og ikke er sikre på, at han bliver fyret. Det gør han dog nok. Men så går de til HR i første omgang, eller direkte til ham, og siger, prøv at se, hvad der egentlig kommer ud af munden på dig. Er du sikker på, at det er en god idé? Nu skal der andre boller på suppen. Og han er jo ikke idiot, formodentlig, hvis han er den øverste chef, så vil han ændre adfærd med det samme.
Og det næste, det er jo også at begynde at indhente tips og tricks for folk til lønforhandling. Jeg har selv prøvet at være leder, og har også oplevet, hvordan særligt mange kvinder er enormt dårlige til at forhandle mere løn hjem til sig selv. Og en af de ting, som kvinder ofte gør, det er ikke at fortælle præcis nok, hvorfor de er gode. Fordi de har en formodning om, at det ved chefen godt. De fleste chefer vil bare gerne slippe for at give en lønforhøjelse. Så det her med simpelthen at komme med konkrete anvisninger på, hvad er det resultater, man har bedrevet, hvad er det, man har gjort, der er godt, hvad er det ovenkøbet kan være begrundelsen for, at man også føler sig bedre end sine mandlige kolleger, og derfor skal have også en stor, fed bonus.
Ja, jeg vil lige sige, der er jo to problemstillinger i det her, som vi diskuterer på en gang. Den første er, må han tale sådan til en, der er vi enige om, det må han ikke, hun kan faktisk gøre noget ved det. Det andet problemstilling er, hvad kan hun gøre ved, at hun tror, at hendes mandlige kolleger, de får en højere løn end hende. Og der vil jeg bare sige, det kan hun allerede gøre noget ved i dag, men EU, som jo udsteder en lind strøm af direktiver, der belaster danske virksomheder, de udsteder også snart et, der vil befæste hendes rettigheder yderligere. Det hedder EU's lønåbenhedsdirektiv, og det skal være implementeret i Danmark senest den 7. juni 2026. Og det direktiv giver simpelthen medarbejderen ret til at forlange af sin arbejdsgiver indsigt i gennemsnitslønnen for en stillingskategori opdelt på køn. Og hvis der er forskel der, så er det arbejdsgiveren, der skal forklare hvorfor. Og hvis så ikke vedkommende giver en begrundelse, der er tilfredsstillende, så kan man jo afhængig af, om man vil forbedre sine chancer for at blive i virksomheden, så kan man gå ind og sige, jeg synes simpelthen ikke, det er godt nok at argumentere for sin sag, før man går til fagforeningen. Fordi man kan også bare trække pistolen med det samme, gå til fagforeningen, og så kan fagforeningen lave, hvis det er altså en overenskomst til en virksomhed, lave en sag, der kan rejses ved ligebehandlingsnævnet. Hvis man vinder den sag, så får man kompensation, og vi taler også i forhold til bonus, der måtte være udbetalt til andre, og vi taler også i forhold til den tort og svige, som det at have været igennem det ydmygende forløb, hvor andre middelmådigheder blandt ens kolleger har fået en højere løn, at det vil blive kompenseret også.
Det var virkelig on fire, Anna. Det er fedt. Jeg har en vild idé, jeg gerne vil supplere med. Det er ligesom Fødevarestyrelsen, de går ud og deler sure smileys ud. Folk, de sjusker med hygiejnen og nogle svin. Ikke? Det kunne man kunne nærmest applicere det også på virksomheder. Altså hvis det er sådan, man behandler kvinder, der har fået børn dårligt, så får man simpelthen en form for mærkning. Så samlet råd til Benedikte, søg et andet arbejde.
Men skal vi ikke sige, inden vi bare skaber en stemning af, at arbejdsgiver er nogle svin, at det fremgår sådan set også af hendes mail, at deres begrundelse er, at hun efter hun har fået børn ikke er lige så fleksibel. Det er deres formelle forklaring. Så hun skal altså bevise, at hun er lige så fleksibel. For ellers har arbejdsgiveren faktisk ret til at belønne mere fleksible medarbejdere i samme stillingskode med en bonus eller en lidt bedre løn.
Og vi går videre til den næste mail. Den er fra Rebecca. Hun skriver, hej damerne først. Jeg er en kvinde i midt-20'erne, der elsker at følge med i jeres podcast. Jeg har som sådan ikke et dilemma, men jeg tænkte, om I kunne have lyst til at snakke om skellet mellem ungdom og voksenlivet. Hvad har I lært? Er der noget, I ville ønske, I havde vidst eller haft gjort eller prioriteret anderledes? Og hvad med kærlighed? Skulle der være tid, så kunne det også være spændende at høre jeres take på, om I tror, der findes en eneste ene, og hvornår man har mødt ham. Findes den eneste ene?
Som udgangspunkt, nej. Men jeg tror, der findes nogle mennesker, der møder et menneske, hvor det er præcis sådan, det føles, og faktisk også varer resten af livet. Så i praksis vil der være nogen, der oplever, at der er en eneste ene. Det betyder ikke, at det så er det eneste menneske, de vil passe sammen med, men de oplever det. For langt de fleste tror jeg ikke, det sker.
Er du enig, Anna?
Den eneste ene er den eneste, man aldrig møder. Nej, det skal jeg ikke sige, som har været gift i mange år. Jeg har haft sølvbryllup. Nej, det jeg vil sige, det er, at den eneste ene, det er jo noget, man gør folk til. Hvis man beslutter sig for, at nogen skal være den eneste ene i ens liv, så er det bare at komme i gang. Og hvis man ellers holder ud, ja, så ender det jo med at blive den eneste ene i ens liv.
Måske kan vi hjælpe os, Rebecca, med at sige noget om, hvordan genkender man ægte kærlighed? Altså, hvad er kærlighedens vandmærke?
Ægte kærlighed genkender man nemmest ved, at man selv formår at give den. Jeg tror, at der er noget... Vi har meget fået vendt tingene på hovedet i den romantiske tradition, hvor man har en forestilling om, at det menneske, man møder, skal udstråle og være så stor kærlighed for øjnene af en, at alting går op i en højere enhed, hvor man nok snarere skulle fokusere på, er det, kan jeg formå at udvise ægte kærlighed? For så er vi allerede et godt stykke hen ad vejen. Så jeg tror, at ægte kærlighed genkender man først og fremmest inde i sig selv. Er min kærlighed ægte?
Det synes jeg er meget smukt sagt. Ja, jeg synes, det er fantastisk formuleret, at hvis man er i stand til at bøje sig for den anden, selvom man egentlig synes, man ikke burde, eller burde stå på sin ret, at det er det, man lyst til. Hvis man gør det, så det, man genkender hos sig selv, det er kærligheden. Det synes jeg er smukt.
Jeg tror på, at man genkender ægte kærlighed på, at man oplever, at man er kommet hjem til sig selv. Altså, at man har en oplevelse af at være blevet den, det måske hele tiden var meningen, at man skulle blive. At man kan blive mødt som et helt menneske, at man omsider også måske kan slappe af, sænke paraderne en lille smule, og ikke kan foregive sig at være alle mulige andre ting. Ligesom, altså, man forestiller sig en kunstner, som i en sten altså kan udhugge en skulptur. Det er, at når man møder den ægte kærlighed, så tror jeg simpelthen, at man formår at få det her billede frem, som var meningen, at det var den, man altid skulle være.
Det kan der sagtens være noget om.
Er det for romantisk for dig, eller hvad?
Nej, det synes jeg også, det er smukt, men man skal bare huske i den der tilstand, hvor man er færd med at blive den, man skal blive, at selv i den tilstand eller proces, vil der være øjeblikke, hvor man overhovedet ikke føler sig som den, man skal blive. Der er jo alle mulige nuancer i det, og man svigter og fejler og skaber sig og bliver skuffet, og så er man nogle gange har en fornemmelse af, nu er jeg slået tilbage til startlinjen, nu er jeg overhovedet ikke den, jeg skal være. Men så er man nok samlet set kommet et skridt længere, men der vil være mange tilbagefald, tror jeg, undervejs.
Og så skal man jo også huske på, at det er jo altid en gensidig ting, præcis som du også understreger. Så når jeg følger med i nogle af alle de her kærlighedsreality-programmer, så siger de altid, den jeg skal møde, han skal få mig til, og sådan og sådan, og sådan, altså den der lange, lange liste over ting, som den anden skal fremkalde hos en, eller besidde af egenskaber. Det er meget sjældent, der også er sådan et blik på en selv. Hun havde dog også en anden ting, som hun gerne ville have os til at vende. Det var, om der var noget, vi ville ønske, at vi havde vidst tidligere i livet.
Ja, jeg ville ønske, jeg havde vidst tidligere i livet, at min familie ikke var perfekt. Okay. Jeg tror, der er mange børn og unge, der vokser op med en idealiseret tilgang til deres familie, altså den, de er vokset op i. Og jo længere tid man er om at identificere alle manglerne i ens familie, jo længere tid er man om at blive et modent menneske. Det ville jeg ønske, jeg havde tænkt noget tidligere.
Har du oplevelser, Anna, altså af ting, som du ville have sat pris på, havde du vidst på et tidligere tidspunkt, så kunne du måske have haft en anden indflydelse på den
Nej,
måde, du har ledet
fordi
dit liv.
Jeg vidste egentlig meget tidligt, at min familie var dysfunktionel, og det har sænket mine forventninger. Og jeg tror, at opskriften på et rigtig godt liv, det er at have ikke alt for høje forventninger, for så bliver man nemmere positivt overrasket. Så jeg ved ikke, om man bliver klogere med alderen. Jeg kan huske, Claus Hjort Frederiksen engang sagde, man siger, man bliver klogere med alderen. Det kan jeg bekræfte. Det vil jeg sige, og det vil jeg da ønske, at jeg også bare kunne slå fast. Men jeg har egentlig min tvivl.
Synes I ikke, at man bliver mildere med årene? Altså, at der indtræffer sådan en større grad af sådan sødme eller ydmyghed. Mange af de illusioner og forestillinger, jeg har haft om mig selv, altså er jo efterhånden kastet fra mig, for egentlig også at forholde mig altså til tingene på en meget mere tilbageholdende
måde. Men synes
måde.
Du er mildere i dag?
Ja, meget mildere. Jeg synes, jeg er langt mindre krigerisk, kvalantisk. Der er betydeligt færre kampe, jeg har lyst til at udkæmpe. Men jeg synes også, jeg er blevet bedre til at identificere de kampe, jeg synes er vigtige. Vi har også fået en mail, der handler om statuer. Vores lytter, Gudrun, skriver: efter al den snak om byster og statuer og kvinder i det offentlige rum, vil jeg bare nævne, at jeg på eget initiativ, men senere understøttet af en fond, har lavet en byste af den navnkundige professor emerita, Dr. Jur Eva Schmidt, som i sin høje alder har siddet for mig 12 gange. Dette som kommentar til diskussionen om, hvorvidt portrætter skal skabes, mens personen er i live, eller om det er bedre at vente til vedkommende er død. Som kunstner er jeg ikke i tvivl, at lære personen at kende, at have vedkommende foran mig, når jeg arbejder, er milevidt det bedste og sjoveste. Angående portrætlighed, som jo også er fyldt en del, så har jeg den holdning, at man skyder modellen retfærdighed ved at skildre vedkommende så nuanceret som muligt, uden dog at fravige kravet om ærlighed. Bedste hilsner. En statue af Eva Schmidt?
Jeg vil sige, at jeg er imod, at der skal være en statue af Eva Schmidt. Altså, jeg kan godt lide Eva Schmidt, men nu har kulturministeren jo også sagt, at for at kompensere for, at der er flest statuer af mænd i gadebilledet, så skal der nu være en masse kvinder komme med nogle forslag. Jeg har da aldrig hørt noget så tåbeligt. Man skal da ikke bare stille statuer op for at føre ligestillingspolitik. Altså, jeg synes hverken, der skal være flere statuer af mænd eller kvinder, med mindre de er genier.
Jeg er jo fan af mere bronze i det offentlige rum, og hvorvidt der skal være en statue eller ej af Eva Schmidt, vil jeg ikke tage stilling til, men jeg synes, det er fint, at vi begynder også at have lidt mere ligestilling, at det ikke alene er statuer af mænd, der fylder, men at der også er nogle af kvinder. Jeg kan da godt komme i tanke om nogen, jeg gerne så støbt i bronze. For eksempel Tove Ditlevsen. Der har været planer om, at man skulle lave en statue af hende, og jeg håber snart, at det bliver til noget. Det ville da være fuldstændig oplagt at få hende placeret et sted.
Men jeg synes gerne, jeg vil have lov til at udfolde min argumentation for, at vi ikke skal have alle de statuer af kendte mennesker. Vi lever i demokratiske samfund, hvor lighed er en kerneværdi. Og det der med at sætte folk op på en pedestal, det er tiden altså løbet fra, med mindre at deres bidrag har været så store, at det er absolut uomgængeligt, at de skal stå op på sådan en sokkel. Jeg vil sige, kongefamilien undtaget, de må stå alle steder. Men ud over det, så synes jeg simpelthen, at det er noget vanvittigt helte dyrkelse. Og jeg forstår ikke, at der ikke er en større offentlig diskussion af det. Forleden dag var jeg inde på Statens Museum for Kunst, der så jeg den udstilling, der hedder Michelangelo Imperfect, og der lærte jeg, at Michelangelo, han gik ikke op i portrætlighed overhovedet, fordi han mente, at det var så ligegyldigt, om det, en statue lignede et konkret menneske, for når det menneske var dødt, så gik der 3 generationer, så anede ingen, hvem det var. Nej, det han stræbte efter, det var det eviggyldige udtryk, som folk også om 1000 år vil stå og sige, hold da op, det der, det er almen menneskeligt.
Jeg er helt uenig. Jeg synes, det er meget, meget vigtigt og inspirerende og oplysende i et land at have statuer af de mennesker, der har betydet noget. Det er nogen, man kan, ja, som sagt, tage ved lære af og være stolte af, og som fortæller en historie. Så når man går forbi en statue, som ligner den person, det var, så kan man også forklare sit barn ved hånden. Nu skal du høre, hvad han eller hun udrettede, og det er derfor, vi går her i dag, osv. osv. Jeg synes simpelthen, det er en form for levende historiefortælling.
Blandt andet også, fordi det klæder os også som nation, synes jeg, at sætte pris på talent og dem, der har bragt vores samfund fremad. Jeg vil bare fastslå, der er nødt til at være noget portrætlighed, så det ikke er sådan en eller anden dekonstrueret, modernistisk, mærkelig klum. Men det betyder noget for mange. Det bevidner de mange debatter, vi har haft om statuer jo også, om altså blandt andet Black Lives Matter og alle de statuer, der blev væltet og andet. Det betyder faktisk noget, hvem det er, vi sætter på en piedestal, om vi så bryder os om det eller ej.
Jeg vil også sige, det handler ikke bare om, at jeg ikke vil have kvinder op. Altså for eksempel Københavns afgående rektor Henrik Wehner, tror jeg han hedder. Han har jo fundet på, at han skal stå med en byste i Landbohøjskolens have. Altså, hold nu op. Hold nu op. Hvor agerig kan man være? Hans forgængere har hængt inde i selve rektoratet. Men nej, han vil ud og stå i haven.
Vi kan nå en sidste hilsen, og den kommer fra en lytter, der skriver, at hun er en på papiret ung, men indeni gammel og fortvivlet lytter. Så kære kloge damer, jeg skriver til jer med en dyb eksistentiel sorg over at føle, at jeg er født i den forkerte tid. Jeg er 23 år, og jeg kan ikke identificere mig med mine jævnaldrende. De er til reality-tv, sociale medier og engelske slangudtryk. Jeg er til klassisk musik. Jeg er til forpligtende fællesskaber og national bevidsthed. Jeg er grundkonservativ i en tid, der er alt andet, hvor normer og strukturer brydes, og jeg føler alt for ofte, at jeg enten skal spille med eller stå udenfor. Har I nogle gode råd, kloge råd eller betragtninger? Hvordan kan man finde sig til rette i den forkerte tid?
Jeg vil sige, at det er menneskeligt at føle sig udenfor. Og det, der er den store trøst, det er, at det gør alle de andre også. Og derfor skal man passe på med at overgøre sin forskellighed fra andre mennesker. Det er nogle noble egenskaber, som vedkommende opregner. Grundkonservativ, kan lide normer og kan lide fædrelandet. Jeg vil vædde på, det er der rigtig mange andre derude, der også kan. Så derfor vil jeg sige til det unge menneske, find nogen, der mener det samme. Det er ikke svært. Altså, hvis kriteriet er, at du skal være konservativ, kunne lide Danmark, så er der faktisk en strømning i disse år, som gør, at det ikke er svært at finde nogle politiske forbundsfælder, eller også finde en foredragsforening, hvor man kan høre konservative foredrag.
Man kunne næsten få lyst til at sammenføre hende sammen med Else på 64.
Men jeg vil godt...
Men Sørine, kan du genkende hendes oplevelse?
Jeg kan genkende det fuldstændig, og det er rigtigt, at man kan opsøge meningsfælder, men det hun... Det personen beskriver er jo også, at det er jo hele stemningen i samfundet og popkulturen og tempoet og det folk går op i, som man kan føle sig omklamret af og enormt fremmedgjort overfor. Jeg forstår hende fuldstændig.
Men så ikke også sige, at fat mod, der er et vibeshift i øjeblikket, altså tiden er ved at forandre sig, fra at alle gerne har ville være sådan udadvendte globalister, altså der rejste og virkelig gav den gas, så er man måske begyndt at høre tonerne af en anden musik, og at der måske, nu nævnte du ordet fædrelandskærlighed før, Anna, at måske er det en anden form for livsform, der lige så stille kommer frem, og ikke en ny, men i høj grad en, som var der en gang. Så måske er hun bare ligesom digteren Rilke, han beskriver det, en, der kom for tidligt.
Jeg vil sige, at nogle af mine allerbedste veninder, og det er både da jeg var ung og da jeg var barn, de var rævrøde. Simpelthen.
Hvordan overlevede du det, Anna?
Jamen, jeg var så knyttet til dem, at det betød intet for mig overhovedet. Og det, derfor vil jeg sige, at det er jo ikke politiske standpunkter alene, der afgør, om man føler sig forbundet med andre mennesker. Så man skal passe på med at dele folk op i kategorier, alt efter politisk standpunkt. Altså, jeg mener virkelig, da jeg var barn uden min kommunistiske veninde, og vi sang internationale, inden vi spiste frokost om søndagen. Altså, uden dem, så havde jeg været meget ensom.
Jeg vil godt give hende det råd, som jeg har givet mig selv. For når man er i den position, hvor man føler sig sat i en forkert tidsalder, og den kender jeg som sagt virkelig godt, så kan man også lave en selvforstærkende fortælling om, hvor lidt man hører til, og hvor meget man hellere ville være født i 1800-tallet, som jeg har tænkt meget tit over. Og så minder jeg mig selv om, hvis jeg virkelig tænker det her grundigt igennem, så er det også min pligt at komme på nogle punkter i min nutid, som jeg virkelig værdsætter. Der er også noget dejligt ved at leve i en tid, hvor man kan komme på hospitalet og blive helbredt for virkelig mange sygdomme. Det er godt at leve i en tid, hvor der er langt mere frihed til kvinder og så videre. Det er godt også nogle gange at huske de gode ting ved vores tid. For ellers så bliver man en stor indadvendt lidelsesmaskine, som bliver ved med at minde sig selv om, at man er fejlplaceret. Men nu er man her, og så er man nødt til også at se på det, der er godt ved den her tid.
Det her, det var alt, hvad vi nåede. Kære lytter, hvis du også har brug for at få luftet noget, så send os en mail. Det kan være om store ting eller små ting, for vi har det nemlig sådan, at man selv i det mindste ting kan finde store sandheder om tidsånden. Send en mail til damerne@dr.dk. Og så er der ellers bare tilbage at sige tak for i dag til Anna Libak og til Sørine Godtfredsen. Vi skal også sige tak til Anna Sonja Brun, der har produceret. Tak ikke mindst til alle jer, der lytter med og skriver til os. Jeg hedder Anne-Sophie Hermansen, og vi er tilbage i næste uge.
Er det ikke lidt for tidligt at begynde at stå og snæve et kvarter efter, man har mødt hinanden?
Nej, det behøver det ikke.
Har du også 1000 spørgsmål, når du har set Gift ved første blik?
Er det godt eller skidt at have et sådan stort temperament?
Det er i hvert fald spændende i et eksperiment, hvor vi ved, at man kommer under pres.
Så lyt med, når superfan Jens Malte og programmets psykolog Trine dykker ned i hvert afsnit.
Sammen med årets deltager selvfølgelig, og så en kendt superfan.
Gift ved første blik podcasten.
Det bliver kærligt, nørdet og også ret ærligt.
Nye afsnit hver torsdag i DR Lyd.